Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Na fotce k tomuto podcastu uvidíte mého hosta s medem v ruce. A jak ten med, tak ta etiketa, která na něm je, dost specifikuje vášně mého hosta, protože ta etiketa hlásá, že to je Vespamet a je na tom ilustrace Vespy z kůtru. A tohle jsou všechno věci, které miluje Víťa Křížek. Já tě tady vítám, Víťo, ahoj.
Ahoj, Davide.
Vítek je můj blízký přítel a potkali jsme se v rámci biznisu, protože mi Vítek s jeho partnerem, se kterým má firmu na správu investic a financí, pomáhali s jednou konferencí na téma dětí a majetku, takže ti ještě jednou děkuju tobě a Radkovi za spolupráci.
Jak se stalo?
A já jsem si Vítka pozval z toho důvodu, že mně je velmi sympatická tvoje životní cesta, to, jaký seš, jak na mě působíš, jak se cítím a v tvý společnosti. A taky z toho důvodu, že jsi prožil několik zásadních životů, momentů ve svém životě, nebo měl zážitky, které já už dlouho odkládám a jeden jsem díky tobě realizoval, protože, přátelé, Vítek je muž, který mi opíchal koleno včelou. A zní to bizarně, ale Vítku, ty jsi vášnivý včelař. Řekni nám, co je apoterapie.
Vášnivý včelař to jsem, i když je to taková spíš víkendová záležitost. Nicméně, ty jsi se ptal na apiterapii. Apiterapie je směr, který není až tak moc ještě prozkoumán v západním světě vůbec. Čím víc na východ, tak tím tam se dá potkat lidi, kteří tím normálně žijí a léčí se tím. Ve stručnosti je to používání včelího jedu, aplikovaného přímo do místa, které na těle bolí, a to tak, že prostě se živá včela chytne za křídla, přiloží se k místu, které chcete ošetřit a necháte tu včelu, aby tam to žehlo dala. Čili
Pak zařvete,
je to adrenalin.
Třikrát, čtyřikrát, protože ty jsi mi dal kolik? Tři?
Tři žehla do kolena.
Byl jsi hodnej na mě, ještě byl jsem začátečník.
Musím říct, že není to jako všelék na všechno. Pravidla se to nejvíc používá na revmatické potíže, což kolena jsou na to jako dělaný. A ten princip je vcelku logický. Není to žádný zázrak, že by to byl nějaký prostě něco zázračného. Dává to smysl. Ten včelí jed obsahuje látky, které způsobí, že to místo oteče. Cévy, které jsou v prostoru třeba toho kolena, tak se zúží a díky tomu, jako když lápnete na hadici zahradní, teče ta krev rychleji a třeba v tom koleně vyplaví takovou tu potrhanou strukturu toho menisku, vyplaví to dál a pomůže třeba odstranit tu bolest. Takže je to prostě lokální zánět a rychleji tečící krev, když to řeknu hodně stručně.
Tak mě rychleji teda tečící krev způsobila to, že mi koleno oteklo, takže jsem se nevešel do kalhota, což trvalo asi 3 nebo 4 dny. Nicméně potom můžu hlásit pozitivní účinek, protože skutečně jako došlo k redukci bolesti. Při větším zatížení toho kolene nějakou účinnost to mělo. Vítku, co tě baví na včelách? Proč vlastně děláš to, co děláš ohledně včel?
No, to by bylo na dlouhý vyprávění. Jestli jsi někdy měl možnost vidět, jak se potkají dva včelaři, to je neštěstí, protože tam je toho tolik zajímavého a tolik povídání, že by dokázali prokecat celou noc. Čili co mě na tom baví, je opravdu těžký takhle stručně říct, je to fascinující organismus. Já spíš řeknu, jak jsem k tomu přišel, možná, že to někoho inspiruje. Je to 10 let, co jsem někde seděl v nějaké čekárně, vlastně i víc než 10 let. 10 let je co včelařím, ale 2 roky jsem byl včelař bez včelstva. Taková kategorie existuje.
Včelař čekatel.
A to jsem někde byl u doktora a čekal jsem, až mě zavolají, a tam byly takový ty časopisy jako doktorů Bejvaj, a v jednom z nich byl článek, takový ten populárně naučný článek, kde bylo a víte, že včela uletí za celý život tolik a tolik nazbírá tolik a tolik, má tolik a tolik těch potomků, ta matka. Všechno, co tam bylo, každý ten, ta odrážka, tak nic z toho jsem samozřejmě nevěděl a všechno bylo absolutně fascinující. Tak fascinující, že jsem šel normálně do knihovny, udělal jsem si průkazku, kterou jsem neměl, půjčil jsem si knížku o včelách, přečetl jsem jednu, přečetl jsem druhou, přihlásil jsem se do svazu včelařů a stále jsem čekal na ten správný moment, kdy se stanu včelařem. Pak to přišlo, bylo to 13. v pátek, 13. května v pátek, před 10 lety, kdy mi zavolal ten předseda toho spolku, kde jsem byl členem a povídá mi, máš už ten úl? Mám. Dej ho na zahradu, za hodinu jsem tam, přivezu ti včely. A skutečně tak se stalo, za hodinu přijel chlapík, přines krabici odbod a povídá mi, kolik myslíš, že tam těch včel asi tak je? A já like jenom z těch časopisů a knížek, tak říkám, no tak 300, 400. A ona mě koukala jako blázen a povídá, je jich tam asi tak 20 tisíc. A vzal tu krabici a vysypal to do toho úlu a od té doby včelařím.
To je krásný. Jeden z těch zážitků, který si mi zprostředkoval, bylo právě to být v blízkosti toho úlu a mít na sobě ten ochranný oblek a tu kuklu. Mm-hmm. Připadal jsem si v tom hrozně akčně a neohroženě. Mm-hmm. A byl to moc fajn zážitek. I pro mě bylo fascinující sledovat, jak ten obří včelí roj funguje jako jeden velký organismus a fascinovalo mě to všechno, co jsi mi vyprávěl o těch detailech včelího života. Takže ti za to chci ještě jednou poděkovat. Už méně jsem ti potom děkoval, když jsi mi aplikoval ten včelí jed. Bylo to moc fajn. Z těch všech věcí, které tě na tom včelím světě fascinují, je něco, co bys vypíchnul, co je pro tebe jako natolik zajímavé, inspirativní, fascinující, že je to to první, co ti napadne, třeba když mluvíš o včelách a chceš někomu, jako jsem já, jako laikovi sdělit to, jak fascinující to je?
No, asi to, jak oni fungují dohromady, že to je, vlastně oni jsou organismus, každá z nich nemá šanci na přežití, každá z nich není schopná vlastně jako tvořit, zůstat sama, ale dohromady jsou organismus, který dává smysl, kde je pevně stanovený řád, oni vědí, jsou tu miliony let, našli někde v jantaru zalitou včelu, starou desítky milionů let a zjistili, že je vlastně víceméně stejná jako ta dnešní a oni mají různé role v průběhu svého života od narození až po smrt, tak se to tak ví, učilo se to někde ve škole, že oni jsou krmičky a čističky a stavitelky a obranářky toho česna a nosičky pilu a nektaru. To je všechno fajn, ale už málo se ví, že oni dokážou kdykoliv v době svého života tu fázi jakoby přeskočit nebo se k ní vrátit. Podle toho, co se stane, co se děje, když je třeba nějaké ohrožení, tak oni dokážou se zastoupit a vlastně jsou neodmlouvají třeba z pohledu třeba zaměstnavatele, když to stáhnu, tak jsou to vlastně úžasní zaměstnanci. Oni mm-hmm. pracují od narození do smrti, doslova, protože se upracují k smrti. Nestávkují, nemají dovolenou.
Radost každého kapitalisty.
Přesně. Žádný ošetřování člena rodiny, dovolená, nároky na nějaký příplatky přes čas.
Prostě makají furt.
Prostě makají, dělají to rádi a dělají to vlastně pro tu další generaci, které se ani nedožijí. Že ty letní včely, to se taky málo ví, žijí 6 až 8 týdnů zpravidla. Tak opravdu umírají na to, že jsou upracované a to všechno dělají proto, aby se na podzim v srpnu, v září rodili včely, takzvané zimní včely, které přežijí tu zimu a ty dokážou žít 6 až 8 měsíců. Takže oni, aniž by věděli, proč to dělají, tak to dělají proto jenom, aby to včelstvo zůstalo zachované, aby žilo dál. A to mě na tom asi fascinuje nejvíc.
Chápu. Hele, a je něco, co máš pocit, že by se dalo z toho včelího života a světa a hierarchie a zákonů převzít do světa lidí a pomohlo by nám to?
Je těžký, protože my máme rozum a to je vlastně to neštěstí, protože každý můžeme přemýšlet a není jisté, kdo jsme, co jsme za individuality a kam ty naše myšlenky se ubírají. Oni jsou naprosto loajální své matce, které ovládá pomocí feromonu a oni dělají všechno tak, jak mají naprogramováno pro vlastně zachování toho rodu. Tam mně přijde neuvěřitelný to, a to se možná podobá...
Promiň, zatím to zní jako Severní Korea trochu.
No, to by bylo smutný. Já myslím, že oni to takhle neprožívají, aspoň doufám. Ale co by se tam dalo najít třeba podobného z tomu světu lidí, je, že ústředí celého toho včelstva je matka, která jediná má vyvinuté pohlavní orgány, je schopná rodit děti vlastně celý život, 4-5 let těhotná, když to tak řeknu, a rodí ty nové včely. A to dělá, a kolem má takovou svitu 5-8 včel, které ji jakoby neustále doprovází a starej se o ní, hlídají a krmí. Ona se sama neumí nakrmit. Ona umí rodit, ale neumí se najíst. A oni chrání, sledujou, ale jakmile zjistějí, což se může stát po těch třeba 4 letech, maximálně 5, že přestane být tak výkonná, že klade míň nebo dělá chyby, dá třeba 2 vajíčka do jedné buňky. Prostě začne,
že už je to senilní matka.
Ano, začne vykazovat nějaké chyby, tak si představ, že oni si prostě včas vyberou její nástupnici, začnou jí krmit, vychovávají jich několik, aby měli jistotu, že ta pravděpodobnost, že zahyne třeba v nějakou nešťastnou náhodu, aby se snížila. A jakmile se narodí nová matka, tak tu starou prostě přestanou krmit a úplně se přestanou o ní zajímat. Ona umře, vyhladoví, zemře, opuštěná, osamocená na dně úlu, aniž by do ní, po ní pes štěknul. Oni se plně věnují toho, té nové matce. Čili tohle je něco, co lidský svět má. Král zemřel, ať je král.
Hele, to je takový depresivní závěr. Tady k těm matkám. Co chlapi, co trubci? Jestli to bude veselější, teda mám pocit, že ne trošku.
Ne, to zůstaneme v té rovině smutného konce. Trubec má jedinou úlohu a to je oplodnit nějakou matku na trubčím shromaždišti. Ne každému se to poštěstí. Vlastně většině nemají tu příležitost, ale vlastně je s tím něco závidět, protože ten, který oplodní tu matku, tak zpravidla, než dopadne z těch 20 metrů na zem, tak je mrtvý, protože si vylomí ten pohlavní orgán a zemře. Takže
zemře na vylomení pohlavního orgánu, chápu to dobře?
Asi na nějakou jinou.
Možná na pád z 20 metrů.
Tam asi to
ale je to už, to už padá ve stavu smrti asi, ne?
To už padá ve stavu smrti. Nicméně ten, který přežije, tak nepřežije o moc déle. Přijde srpen, přijde září, a trubec, který se nepodílí nijak na tvorbě zásob, zahřívá zpravidla svým tělem ten budoucí plod a i vlastně jenom ujídá zásoby, tak je bez milosti, nemilosrdně včelama vyvlečen ven před úl, je to možný i vidět, je to zajímavý pozorovat. Oni ho vyvlečou na česno a vystrkávají, on se brání, snaží se dostat zpátky, ale oni ho nepustí, vystrčí ho ven a nepustí ho, většinou na večer skřehne, do rána nepřežije.
Já jsem rád, že chlapi jsou chudáci nejenom v lidském světě.
Čili to
a
je...
že když se jako spojí více žen, tak to může mít i tento konec. Ale co se děje s těma trubcema, co se dostanou na trubčí shromaždiště, aby využili svoji reprodukční příležitost, ale nejsou jako tím vyvoleným trubcem, který má možnost oplodnit tu matku, tak ty to zkoušej dál potom?
Jasně. Oni to je...
Do té doby, než, jak to říct slušně, než se jim to povede?
No, ale řadě z nich se jim to nepovede. Prostě oni celou tu sezónu, řada z nich jich prostě létá každý den, v konkrétní dobu na určité místo v přírodě, že nikdo pořádně neví, jak oni to mohou vědět. Jo.
No, to jsem se chtěl zeptat.
To je fascinující, jedna z mnoha fascinujících věcí. Představ si, že ten trubec se takhle odpoledne sebere a vyletí a letí někam do krajiny, nad nějakou loučkou.
Vůbec netuší, kam má letět.
Neví, kam něco ho tam popohání a možná i ostatní trubci, něco ho tam žene, určitě ty feromony. V tom světě hmyzím tohle funguje mnohem víc. Takže on letí na to místo a tam lítají takovým chumáči, poletujou nahoru dolu a prostě čekají, jestli se tam neobjeví matka. Ona se třeba neobjeví, den, dva, tři, týden se neobjeví. Tak se vrátí zpátky domů. A druhý den tam letějí znovu. A tak dlouho, až se tam jednoho dne objeví matka, která zrovna tak vůbec nikdy v té krajině nebyla. Narodila se před pár dny v nějakém úlu nedaleko, pár stovek metrů, kilometr, a ví, kam má letět v té krajině.
Tady mě napadá, že zase naopak, jako trubci by si mohli převzít nějaké poznatky jako ze života nás, lidí nebo mužů, že nevím, kolik chlapů by bavilo jako chodit týden zbytečně na rande. A dostaví se tam třeba víc těch matek najednou?
Ne, jedna
vždycky
matka.
Jenom jedna. A kolik tam bývá trubců na jednu matku?
Desítky. Možná stovky.
Silná konkurence.
Ano, je to prostě vidět. Když by to člověk dokázal si všimnout, tak by viděl takový chumáč tmavý, který tam se zmítá ve vzduchu, poletujou nepravidelným pohybem a čekají na to, jestli se objeví matka.
Neuvěřitelný.
Je to neuvěřitelné.
Hele, a co čmeláci?
Čmeláci, to není moje parketa. O těch toho moc nevím. Je to teďka trend teda pěstovat čmeláky kvůli opylení.
Uh-huh.
Lidé se jich nebojí, protože nejsou bodavý hmyz, ale o těch nic nevím. Já jsem se zabýval jenom včelama, uh-huh. Baví mě včely, stále se vzdělávám, mám za sebou konec konců i 3letý učební obor včelař, který jsem absolvoval v letech 2013 až 2016 a tam jsem se jako toho dozvěděl strašnou spoustu a potkal plno zajímavých lidí.
Uh-huh. Tak to už mi zbývá jenom poslední hmyz ze včelího repertoáru, o kterém možná něco víš, a to jsou sršni.
Sršeň velký nepřítel, a to nemluvím o té sršni asijské, což, mm-hmm. která se blíží do Evropy, snad už ji našli někde v severním Německu, ale obecně je to nepřítel, protože je to masožravý hmyz, který loví včely jen pro potravu.
Ale i vosy, viď?
Vosy, ty škodějí, ty kradou, ale sršni vyloženě zabíjejí.
Ne, myslím, že sršni zabíjejí i vosy.
Oni napadají jakýkoliv hmyz, ale včely jim chutnají. Je to smutný. Zkoušel jsem jedno léto, že jsem je zkoušel nějak odehnat, nebo tu a tam jsem nějakou zabil, to se myslím asi nesmí, ale myslím, že ty dvě nebo tři, co se mi povedlo zabít, tak to jsem tolik neprovedl. Ale je to zajímavý.
Nesmí se zabít sršeň, promiň.
Myslím si, že je to... Že
je to chráněný hmyz? Mm-hmm. To slyším poprvé.
Z nějakého důvodu.
Aha.
Ale je to zajímavý, ona sedí třeba nedaleko úlu, sedí na větvi nějakého stromu a vyloženě čeká a najednou z ničeho vystartuje a v letu chytne tu včelu, vrátí se zpátky a tam ji prostě sní, rozcupuje, prostě ji zabije. A to je zajímavý sledovat. Je to smutný, mm-hmm. ale když se vymeš, že těch včel třeba ve vrcholu sezóny je tam 60 tisíc v tom úlu, tak zase tak nic moc se neděje.
No, tak se dá říct, že sršeň se nažere a včelstvo zůstane celé.
To rozhodně. Ale nejsou tak bezbranný včely, když jsme mm-hmm. na to narazili. Někdy se odváží sršeň i vlítnout do úlu, kvůli tomu, že má chuť na med, ale tam se většinou se zlou potáže, protože ty včely se na ní obrovským způsobem velice rychle navalí, zkoušejí zabít žihadlama, což se jim moc nedaří, protože tam má tvrdší krustu. Taková sršeň, nicméně ji nakonec poškodí, poraní, ale nezabijují těma žihadlama, ale zabijují svým vlastním tělem.
Oni ho uvaří.
Ano, to se asi už ví.
Já to vím díky tobě.
Díky mně. Je to neuvěřitelný, prostě oni si zase prostě pracují jako kolektiv, jako společenstvo, obětují jako desítky těch včel, zavalí tu sršeň, vyvinou teplotu třením, teplotu kolem 40 stupňů, kterou už ten sršeň nepřežije a vlastně ho uvaří a praskne. A pak to ty zbytky vyvrákají ven a zbavějí se ho. Takže vlastně dokážou si s ní poradit.
Neuvěřitelný. Tak Vítku, děkuju za exkurs do světa včel. Už se o tom s tebou bavím po několikát. Je vždycky, jako mě to nepřestane fascinovat. Co ti dávají vespy?
Vespy, tak to je docela šikovný oslý můstek, protože jsme mluvili o osách.
Mm-hmm.
A vespa je vlastně taková vosa. Vespa znamená italsky vosa, takže se dostáváme k vespám. No, vespa je skútr, to každý asi dneska už ví. Je to, kromě toho, že to je známý skútr, který vystupuje v mnoha filmech a reklamách a v časopisech, protože je velice designově zajímavá, tak je zajímavá svým příběhem. Je to dneska ikona designu, je to životní styl, který lidé kolem ní vyznávají a je to příběh započatý někdy v roce 46 v Itálii po válce ve fabrice, která se jmenovala podle svého majitele Piaggio, ta fabrika dnes existuje. A je to skútr, který nebyl úplně první jako vymyšlený skútr na světě, ale skútr, který dokázal zaujmout lidi, přišel v pravou chvíli, byl ve správnou chvíli, na správném místě, určitě i marketing, který v tu dobu byl v plenkách, tak zafungovalo tím správným způsobem. Je z toho 20 milionů strojů do dneška prodaných, stovky klubů odaných vášnivých cestovatelů po celém světě na nejrůznějších typech, kubaturách, barvách, vesk, které kdy byly vyrobeny. Mě dostalo jako každýho, prostě se mi líbí ten design. To bylo to, co mě zaujalo. Já jsem ji vlastně zahlídnul někdy před Vánoci v roce 1999.
A byla to láska na první pohled.
Bylo to v obchodní domě Kotva, jsem to někdy zmiňoval. Jel jsem po těch jezdících schodech koupit snad otvírák na víno a někam do oddělení domácích potřeb kuchyňských. A najednou koukám, tam byl takový ten malej ostrůvek, jak to v té Kotvě tenkrát bylo. A tam měli tenhle ten skútr. Tak jsem se hnedka dalšíma schodama vrátil dolů a toho ptána jsem se ptával, co to je zaháč a kde se to vzalo. Ona mě koukal, protože nechápal, jak to, že nevím, co to je Vespa. No nicméně, během týdne jsem všechno nastudoval a za týden jsem se vrátil do Kotvy s tím, že to prostě musí mít.
Rozbil si prasátko.
Rozbil jsem prasátko.
Nekoupil si vývrtku na vína, koupil si
místo. Koupil jsem si Vespu.
Hele, je to fenomén, teda jako tahle značka. A když jsem mluvil o tom, že to je designová ikona, tak já rozumím tomu, že v době svého vzniku měla asi nadčasový design. Nicméně mi možná pomůžeš pochopit to, že ona si ten svůj design vlastně zachovala dodnes, ale ta retro vlna, kdy začínají být opět populární a oblíbený ty značky, které přišly na svět před třeba třema desítkama 40 let zpátky, tak jak si vysvětluješ to, že ta Vespa vlastně byla kontinuálně tak oblíbená, záhy se stala takovým love brandem a jako z dnešního pohledu už tomu rozumíme, protože ty retro věci prostě jsou in, ale jak si vysvětluje, že Vespě se to podařilo vlastně tolik let?
No, určitě na tom bude hrát velkou roli i to, že nejenom, že líbivá a výrobci dodrželi vlastně tu její podobu víceméně dodnes, ale ona je vlastně i jako velice kvalitní a praktická, takže to si myslím, že
což se jako u italských výrobků moc často nevidí.
U Vespy to je přesně, jak ta výjimka potvrzuje pravidlo. Ona je kvalitní a taky proto, že je vlastně tak jednoduchá. Dnes už ne, je plná elektroniky, ale dlouho byla. Takže tím pádem je nerozbitná, protože je tak jednoduchá, že na ní není nic moc složitého se rozbít. To vlastně navazuje na tu myšlenku toho původního, toho inženýra, který se stavil, to je docela zajímavý, jak k tomu přišlo. Ta fabrika Fiat Piaggio byla prostě po válce, vyráběla lodě, letadla, o to úplně nebyl zájem, tak přemýšleli, co budou mít za nový výrobní program a napadlo je, že lidové jednoduché vozítko dvoustopí, který nebude drahý, by bylo něco, co Itálie přesně potřebuje. No a tak ten majitel továrny, Enrico Piaggio, zadal tomu svému hlavnímu inženýrovi, šéf konstruktorovi, který byl pyšný strujce letadel, helikoptér, aby vyrobil skútr. Pro něj to bylo trošku degradující, neměl z toho úplnou radost, nicméně zhostil se toho úkolu profesionálně, sednul si a řekl si pár základních pouček, které vlastně platí dodnes a tu Vespu dělají populární vlastně i dodnes. Řekl si, že na Vespě musí jezdit obě části populace, jak muži, tak ženy. Což ale bandaska s nádrží mezi kolenama moc ženám jako neumožňuje. Už vůbec ne tenkrát, když se jezdil jenom v sukních, asi nebylo možné, aby ženská přišla, přehodila nohu.
Na koni ještě možná s nožmo.
Na koni s nožmo, ale tady by to asi nešlo. Jako spolujezdec určitě znáte film Prázdniny v Římě, tam se ta princezna vozí s nohama s nožmo za Gregory Peckem, Audrey Hepburn, je to moc hezký, ale řídit to by nešlo. Takže řekl, musíme dát tu nádrž pryč, aby si tam mohla ta žena sednout, pěkně způsobně s kolanma u sebe, sukni třeba i na podpacích. Pak si uvědomil další nedostatek běžných motorek, že mají řetěz. Řetěz ale je špinavý, potřebuje údržbu, napínat, praská a je s ním problém. Takže si řekl, prostě nebude mít řetěz. A vymyslel speciální převodovku a soukolí takový, aby převodovka byla napojená víceméně přímo na náhon zadního kola, čímž se zbavil problému s řetězy.
Což já jako aktivní motorkář přes už 15 let mám s motorkama odježděno, a s řetězama nastaráno a natrápeno, tak přesně vím, jak velká to musela být úleva tehdy.
Byla to úleva, bylo to vlastně nový řešení, které zaujalo a dneška ta Vespa je tím vlastně výjimečná a drží si pořád, i když už má variátory, automaty, tak pořád ten náhon tam je takhle vyřešený. No a tou poslední věcí, která dneska už není úplně aktuální, ale tenkrát hodně byla, bylo, že se často pícho. Ty silnice vypadaly asi, jak mohly po válce vypadat, takže prostě přidal rezervu tak jednoduše, aby šla i na silnici, aby žena vzala jeden klíč, zkusil standardizovat co nejvíc množství šroubů, aby bylo třeba jeden klíč, takže píchlý kolo nebyl problém, rezervu vozil v řidič stále sebou, zastavil, přehodil, za 10 minut jel dál a to bylo něco, co tenkrát prostě svět potřeboval.
Ale to zní jako jednostopý Volkswagen Brouk?
Určitě je to tak, je to nebo Kachna.
Nebo Kachna,
nebo Kachna.
Citroen.
Nebo ten, co je s ním jezdil, Fantomas.
Jo, jo, jo. To byl Renault nebo Citroen? Citroen.
Myslím DS9. Nebo
jo, jo, jo.
Takže určitě to patří do téhle kategorie. Je i zajímavý, že lidi, kteří mají rádi Vespy, tak dost často mají rádi Sáby, tyhle Kachny, to určitě. No a potom, když už je přestane, Vespa nemůže přestat bavit, ale když už život jde dál a potřebují jezdit rychlejc nebo dál, tak většinou kupují italské motorky.
Ale teď mě napadá, že vlastně naše jako Čezeta Prase je v podstatě trošku česká Vespa.
Promarněná šance, veliká škoda. Ten design byl opravdu taky zvláštní, nevšední. Ten čumák prostě prasem by mohla být bývalá
česká Vespa.
Česká Vespa, určitě.
S velkým exportním potenciálem.
Určitě jo, to teda jo. Jízdní vlastnosti jsou malinko složitější, dneska už asi ne, ale je smutný, že to vyrábí Angličan s elektromotorem, což proti tomu nemám vůbec nic. Ten design je zachovaný a ta ekologická stopa je taky minimální. Nicméně prostě já jsem z té doby, kdy motorka musí trochu smedět. A...
Jsme na tom stejně, no. Ty jsi napsal knížku o Vespách. Když jsi byl v New Yorku, tak si koukal po Vespách a lepil nálepky a svýho Vespa klubu, který si založil, říkám to dobře?
Jo, je to tak, je to tak.
Takže chci tím jako potrhnout tvojí vášeň pro tuhle značku a pro tyhle skútry, protože kamkoliv jdeš, tak asi jako to oko ti neomylně sklouzne vždycky po něčem, co by mohlo Vespu jako připomínat. No ale k tomu klubu.
K tomu klubu. Tak to bylo asi logické vyvrcholení toho mýho zápalu. Byl rok 2000, já jsem jezdil na Vespě a samozřejmě po nějakém roce jsem začal mít nedostatek toho, že mi chybělo mi někdo, s kým bych mohl sdílet jednak to ježdění, jednak i řešení nějakých problémů, náhradní díly, takže jsem se rozlížel, koukal, ale tenkrát v Praze opravdu příliš Vesp nebylo, vlastně skoro žádná, já si nepamatuju, že bych jen tak běžně...
Oni v Kotvě měli tu jedinou v republice, tu si koupil ty. pak na ty další byl pořadník 5 let.
Ona byla dost drahá, vlastně to je nevýhoda. Prostě věci s příběhem vždycky něco stojí, takže Vespa vždycky byla drahá v každé době, takže to možná i byl ten důvod, proč jich nebylo tolik. Takže já jsem koukal po ulicích, když jsem někde nějakou zahlídnul, tak jsem zastavil, nechal jsem tam cedulku, vizitku, napsal jsem vzkaz a takhle se mi podařilo získat vlastně první jako lidi do klubu, že jsem napsal ahoj, mám taky Vespu, zavolej mi, rád tě poznám. A takhle se mi pár lidí ozvalo, jeden z nich byl můj dnešní dlouholetý kamarád, Ital samozřejmě, který žil v Praze, ale který měl Vespu tu opravdovou, tu starou, tu manuálně řazenou, to, která moc nebrzdí.
Tu, na který jezdila Audrey Hepburnová.
No, kdyby měl tu, tak to by bylo šťastný.
Nemyslím tu ten konkrétní kus, ale tu generaci.
Taky asi ne, protože ta z roku 46 opravdu, to jsou raritní kousky, ale měl nějakou prostě starší, kterou přivezl do Prahy a na které jezdil. Takže od toho já jsem postupně začal chytat tu nemoc pro starý Vespy. A samozřejmě, že to končí tak u každého, že začíná na nějaký kubatuře, po pár letech nadšení zjistí, že by rád jezdil rychlejc, takže se schání po silnější Vespě, a pak jezdí rychlejc, pak a zjistí, že jsou ty starý Vespy na těch srazech v Itálii, že ty jeho nový naleštěný, tak ty mixéry, jak tomu říkáme, ty automaty vůbec nikoho nezajímají, jestli máte zrcátka takový nebo makový, koupený nějaký super duper, tam to nikoho nezajímá.
To na to nejpoc nehraje.
Ne, vůbec. Tam, kdo přijede s větší plečkou, vorvanou, tak ten příběh, ten se počítá.
Tak je větší king.
Tak je větší king, tam to okopávají a vyptávají se. Takže pak na to přijdete a pak dostanete tuto nemoc vyvrcholí a scháníte se po starý vespě, kterou nakonec nějakou vojetu koupíte, opravíte, začnete se s ním trápit, ono vás to nechá ve štychu, pak z toho spadnete, ale takhle se ta láska jako buduje dál a dál.
Jo. No, já jsem s tebou absolvoval jízdu na vespě, že bydlíme vlastně ještě ke všemu kousek vedle sebe na Letní, tak z jednoho pracovního meetingu si mě vezl domů na Letnou. No, nebylo to poprvé, co jsem jel jako spolujezdec v Praze na skútru, ale s tebou to byl zážitek. A když se vrátím k vyvrcholení té nemoci, tak jsem taky navštívil tvůj garáž. Tak mi připomeň, do kolika kusů si vyvrcholil.
No, já sám mám 3 skutečný vespy a ještě 2 takový jakoby babety italský, jmenuje se to Ciao. To je taková prostě jenom legrácka, nicméně patří to do koncernu Piaggio, je na tom sranda, jede to 40, musíte to rošlapat, ale zase můžete říct,
to mě připomíná zase český kozí dech.
Je to kozí dech.
Stadion, viď?
Je to taková stadion, taková i babeta, dá se říct. A je to úžasný v tom, že zase na tom zažíváte, ten svět vidíte v jiném rozměru. Můžete na jednu nádrž dojet do Brna, což je úžasný, protože to žere 1,5 litru na 100 kilometrů. Takže vlastně jako na jednu nádrž dojedete do Brna.
A vlastně v těch zácpách, co jsou na ledničce, by to bylo i bezpečný, vlastně, protože průměrná rychlost jako 40 km v hodině tě nezabije.
Rozhodně, vlastně by to i šlo.
Ale já jsem se všiml jako u lidí, co mají vespy, a taky vlastně je to skvělý spojující prvek, komunitní, kolem toho jako vznikla taková parta lidí a trávíte spolu jako pěkným způsobem ten čas na těch srazech. Taky náš společný kamarád vlastně Kuba a jeho žena Pavla mají vespu a nemají jednu a všiml jsem se, že vlastně tomu často propadne celá rodina a že na tu rodinu jako připadá klidně 3-4 kousky v garáži. Je to tak jako u většiny vespařů?
Je to tak, já jsem vlastně v nějakém roce 2004 založil ten Vespa klub České republiky, který měl 5 členů, 6 členů, 8 členů, dlouho 20 členů. Dneska je 16 klubů republikových a v nich jsou vlastně už stovky lidí sdružený a já je potkávám na srazech nebo když jim předávám balíčky, uvítací balíčky pro nového člena. A vidím, to nadšení prostě přetrvává naprosto stejný. Ty lidi jsou stejně nadšený jako ty v tom roce 2004 a taky touží po silnějších vespách a chtějí se setkávat a vyrábí vlastní trika, loga a nášivky a vyměňují si to mezi sebou a chtějí do ciziny a jedou do ciziny a spadnou a jsou rádi, že vlastně upadli. Zažil jsem krásnou situaci, kdy jsme dostali pokutu při jízdě rakouském, měli jsme na sraz do italského Terstu. Tam se jezdí víceméně pravidelně skoro každý rok a to byla holka, která nebyla dál než v Praze, jezdila z domova do práce, do centra a nikde dál nebyla.
A vydala se na vespu
do Terstu,
po ose.
Měla strach, ale byla taková, že vzrušená z toho. Jela a celou dobu jsme jeli tak, že jela někde prostě v závěsu nějakého 9 členýho peletonu, ale v jedné vesnici předjela všechny, jela dopředu, jela první a z výjezdu ty vesnice byla prostě první. No ale zrovna za tou vesnici někde v dálce měřili rakouský policajti. Takže nás zastavili a řekli, že dávají pokutu vždycky jenom tomu prvnímu. Jo, a tak my jsme ale věděli, že to není fér, že ona opravdu celý týden jezdila na chvostu, opatrně, bezpečně, poprvé v cizině, že to není úplně fér, aby dostala pokutu za rychlou jízdu. Ale tahle holka byla úplně super. Ta říká, hele, nechte mě to zaplatit, protože já jsem pyšná na to, že jsem jako porušila pravidla, já jsem jela rychlejc, jo. Mě všichni říkají, že jsem moc pomalá, takže s tím já se budu chlubit, nechte mi tu pokutu zaplatit. Tak pak jsme to nějak přes nějaký víno asi srovnali.
Koupili jste víno nebo pivo.
Něco tam bylo, ale že to může mít jako i radost jako z pokuty, no tak si vemte,
co to, pádu, radost
co to je za lidi.
No řekni mi, co to je za lidi, co chodí na svatojakubskou pouť do Santiago de Compostela, což je jedna z věcí, který mám taky ve svém bucket listu. Jednu jsem teda odškrtnul si, a to je bejt jako mezi těma včelama, ale do toho Santiago se chystám už taky nějakou dobu. A ty jsi tu cestu šel jsi 3 týdny?
No více, tak 22 dnů jsem byl na cestě. Mm-hmm. Mm.
Tak co to je za lidi, co chodí?
No, to je určitě taky téma, to hlubší a na dlouhý vyprávění, tak zkusím to nějak vypíchnout to nejdůležitější. Já jsem, podotýkám, že to není v žádném případě žádná jakoby cesta spojená s čímkoliv náboženským, není v tom vůbec kus ani kousek nějakého fanatismu nebo nějaký inklinace k nějaký víře nebo něco takového, co by mohlo navozovat pro lajky, kteří nevědí, o co jde, to vůbec. Je to jenom nejstarší cesta od středověku, se tam prostě chodí a je to spojený s tím, že se tam končí většinou v katedrále v té Santiago de Compostela na mši, ale to je tak možná všechno, co by tam duchovního jako takhle šlo najít. Ale vlastně ta cesta je duchovní, aniž by si to kdo uvědomoval. I já jsem nevěděl, jak to vlastně dopadne. U mě to bylo tak, že podobně jako o těch včelách jsem četl někde v čekárně, tak jsem si někde přečetl.
Asi moc často chodíš k doktorovi.
No, dvakrát.
Asi jsou tam velký fronty.
Právě, že málo, protože asi bych toho možná se dočetl v těch časopisech víc, ale takže to bylo asi někdy jindy, to už si nepamatuju přesně, nicméně vím, že mě to zaujalo, když jsem zjistil o existenci téhle cesty, fascinovala mě spíš ta historie a ta tradice, tak jako u té Vespy a napsal jsem si prostě to na takovýhle svůj nějaký list, že jednoho dne půjdu a rozhodl jsem se někde v době toho studia, toho včelařského, ne gymnázia, včelařského učiliště, že to udělám, ale věděl jsem, že 2016 skončíme ten učební obor mistrovskou zkouškou, takže tam bude nějaký učení a kolem toho nějaký práce, takže ten rok jako ne, že stačí jedna taková zajímavější významná věc na rok, že půjdu v roce 2017. Tak jsem to měl naplánovaný jako sportovně turistický výkon. Přišel rok 2017, já jsem chtěl dodržet to, co jsem si předsevzal, a tak jsem si začal prostě skupovat věci, batoh, boty, přečetl jsem si jenom minimum nějakých rád.
Promiň, já jenom ještě dodám pro ty, kteří o tom neslyšeli nikdy, že je zvykem chodit na tu cestu sám.
Je to nejvhodnější. Zažil jsem teda i páry, znám páry, i tam jsem potkal páry, má to taky určitý smysl, zkusím k tomu přijít za chvilku. Prostě jsem vyrazil na sportovně turistický výkon s tím, že jsem si to předsevzal, tak to teda dodržím a že si to odškrtnu a budu to mít z krku a že budu jako frajer prostě. Nenaplánoval jsem si tu nejdelší trať, která existuje, těch tratí je několik, těch cest je několik, říká jsem Camino ze španělského cesta a tak jsem si vybral takovou, kterou jsem si myslel, že dokážu zvládnout. Já od dětství jsem byl turista v turistickém oddílu, běhám orientační běh jako amatér, takže jsem se chůze nebál, ale ta nejdelší cesta je dlouhá 900 kilometrů. Na to už potřebuje člověk opravdu nějakých 6-8 týdnů a tolik času jsem neměl, ani jsem nechtěl tomu tolik obětovat. Tak jsem se šel nějakou kratší a vodítkem pro mě bylo, že jsem našel tu, na které chodí procentuálně nejmíň lidí, protože jsem nechtěl potkávat ty davy. Dneska bohužel, jak je lidí hodně, tak se prostě všechno dělá masově, takže i ta cesta, ta nejdelší, nejznámější, může taky připomínat Praha-Prčice někdy v létě nebo na jaře, jak je tam hodně lidí. Tam si myslím, že takového nějakého toho stavu, ke kterému se chci dostat, duševnímu, se tam možná už ani nedá dostat, že ten duch toho kamína se tam velice těžko hledá. A to já jsem nechtěl, chtěl jsem ho potkat, tak jsem vyšel cestou, která vedla z španělského města Oviedo, to známý velký město, a z ní jsem vyrazil. Je to něco kolem 350 kilometrů. Do toho Santiago. No a na to jsem se vydal a šel jsem 2-3 dny sportovně turistický výkon. Ale pak to s váma začne cvičit. Pak se to dostaví a taková ta naše skořápka, ve který se pohybujeme tady, z práce do práce, starosti, věci fungujou, nefungujou, rozčilování, to tam najednou začne nějak jako nebejt důležitý. Tyhle věci z toho prostě chtě nechtě vypadnete. To, že nikoho nepotkáváte, je vlastně jenom dobře. A takový čtvrtý, pátý den sám začnete zjišťovat na sobě, že že to nebude jenom sportovní a turistický výkon, ale že to, že vám to někam jako šáhne. A tomu se můžete bránit a můžete jako to oddalovat a to oddálíte jenom o pár dnů, protože pak vás to stejně dostane. A najednou, jak člověk jde 8 hodin denně a jenom tak jako si ťuká nějakou tou hůlkou nebo těma holema, co nosí lidi, tak při tom monotónním ty chůzy a v tom teple a v té krajině hezký, tak najednou vám to začne strašit v hlavě. A najednou si vybavujete věci.
Ty se dostaneš do tranzu v podstatě. Ty utišíš mysl a začneš slyšet svoji duši a ta začne vytahovat věci, které asi možná potřebujou nějakou revizi.
Velkou revizi. Odbočím, já si myslím, že na takovouhle cestu by se měl vydat naprosto každý. Možná ne v 18, to ještě není tak co revidovat.
Počkej, opatrně, to tam vytváříš ještě větší jako dálnici a ruch, než už tam je teď s touhle hromadnou výzvou, ale já s tebou souhlasím, no. Ale jenom doplním, že asi každý by měl podstoupit něco, co ho vytáhne z komfortní zóny a zprostředkuje mu ten stav vědomí, ke kterému vede třeba svatojakubská pouť, ale je to i spousta jiných věcí, které člověk může dělat. Takže jenom dodávám, že bych doporučoval každému si dopřát jakýkoliv zážitek, který jim poskytne tento stav, ale každému je příjemné něco jiného. Já jsem x takových věcí se sebou dělal a experimentoval a dělám to dál, baví mě to. A tohle to je bez pochyby jedna z věcí, které taky chci udělat. Promiň.
Doporučuji to nejenom tobě, Davide, ale vlastně každému. Myslím si, že každý obvodňák by někomu, komu je, já nevím, plácnu 45, že by mu měl přijít korespondňák, který už asi nepřijde, protože jsou zrušený. A tam by bylo ne...
SMSka.
A kde by bylo prostě dva termíny. Jdeš tehdy nebo tehdy. Jeden si vyber, zařiď si věci, zaplať daně, dluhy v konzumu
na cestu a až se vrátí ten člověk, tak by měla přijít druhá SMSka, tak doufám, že jsi dorazil zpátky, asi tě bolí kolena, tak si tady skoč jako pro tři jako včelí žihadla.
To by bylo super, tak to se asi...
A můžeš jako ke mně dojet na Vespě.
Nějakou živnost otevřu na ty žihadla. Ale určitě myslím si, že to je zdravý, že by to mohl... Proč ale do Santiago není nutný třeba jít do Santiago? Jo, ale ta výhoda je z toho praktického pohledu, že tam je vyřešený to značení.
Je tam to zázemí.
A je tam možnost toho ubytování.
Tak.
A to je základ, protože jakmile musíte hledat každou půl hodinu na mapě, jestli máte jít doleva nebo doprava, a vlastně už od rána řešit na internetu, kde budete spát.
To tě vytrhává z toho stavu.
Ano, to nemá smysl. Tady se jde podle značek. Když nějakou dlouho nevidíte, tak buď tam dlouho žádná nebyla, a nebo jste zabloudil a jdete teda zpátky až na místo, kde jste viděl tu poslední a pak si všimnete, že v tom křoví byla zarostlá na té odbočce, tak si zanadáváte.
Mušle.
Ta mušle, co vypadá jako u benzínky šel. Ale říkám, zanadáváte, ale to je prvních pár dnů. Pak si prostě už nezanadáváte, protože vám to vůbec jako nevadí. To je na tom to úžasný. Nevím, možná bych dal jenom jednu historku za všechny. Právě z toho začátku říkal jsem si, měl bych si ulomit někde tu, nebo co ulomit, měl bych si koupit tu hůl takovou, jak měli ty poutníci. Jo, že mají tu jednu hůl, ne ty dvě, jako mají turisti takhle, co s tím kmitají po strmovce, ale takovou jednu hůl, prodávají to tam za pár euro. Tak jsem si říkal, až uvidím někde stánek u silnice, kde prodávají ty hole, tak si ji koupím. No, žádný stánek jsem neviděl. A pak najednou v jedné vesnici se objevil takový dědeček, který vyskočil z nějakého dvora a začal mě pokřikovat španělsky a měl náruč těch holí. Ale já jsem jako nebyl mentálně na to připravený, že ji koupím od nějakého dědečka. Navíc ty holi byly takový jako slabý, jo, já jsem si představoval jiný, trošku vyšší, tu hůl delší a tak jsem ho prostě odmítnul a šel jsem jako dál. Pak jsem si ale přišel k takovému srázu, který byl po dešti hrozně kluskej, tam by se bývala ta hůl hodila. No takže jsem nadával, že jo, sám sobě říkám, ty debile, tadyhle si potkal dědu, který tu hůl měl, ty jsi si chtěl koupit, proč jsi to nekoupil, jako co to bylo, jako... A tak jsem si nadával, že jsem pro vás šanci a říkal jsem si, no tak teď musím teda někde potkat nějakého dalšího dědečka nebo nějaký stánek. No a pak jsem si uvědomil, že jsem sešel ten kopec a že jdu vlastně lesem. A tak jsem se zastavil, zarazil a říkám, nejseš nahoru debil, dýť, kolem tebe je les a ten je plný takových klacků, takových holí, tak si ho prostě ulom a nemusíš čekat na žádného dědečka, nemusíš si nadávat, že jsi něco promárnil. A tak jsem si prostě ulomil tu hůl a mám ji do dneška v pracovně opřenou, protože jsem s ní prošel celou tu cestu, párkrát ji zapomněl někde, tak se pro ní vrátil, pak ji ztratil, pak ji zase našel, ztratili mi ji v letadle, za 3 týdny po návratu mi ji přivezli z letiště, že se náhodou našla, takže to je jenom na důkaz toho, že prostě to řešení leží často blízko a my ho nevidíme.
Já nemám co dodat. Tolik moudrosti. A jsme u konce, Víťo. Mm-hmm. A tak jako vždycky, když si my dva povídáme, to uteklo hrozně rychle a zase bychom mohli spolu sedět jako hodiny a hodiny. Nicméně náš čas se nachýlil. Přátelé, tohle byl včely milující poutník, kterého z největší pravděpodobností potkáte brázdit Pražské ulice na Vespě. Takže ještě jednou díky, Vítku, že jsi se mnou takhle popovídal a že jsi nasdílel svoje zkušenosti a fascinující fakta ze včelího světa a ze světa lidí milující vespy. Zkrátka dobře ti děkuju za to, že si můžeme povídat a potkávat se, dělá mi to radost. Tobě přeju mnoho štěstí na tvé životní pouti, kterou se zájmem sleduju a s přáním toho nejlepšího se s tebou pro dnešek loučím.
Děkuju za hezký slova. Davide, děkuju za pozvání. Bylo mi ctí a radostí si s tebou povídat. Jako vždy si s tebou rád povídám, dlouze povídám a na tyhle téma já můžu mluvit jako do nekonečna, takže dobře, že to bereš do ruky a že to ukončíme. Bylo to hezký. Tobě ať se taky daří, přeju ti hodně zajímavých hostů do tvých podcastů.
Díky.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.